Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til denne særlige sommerudgave af Cordua og Steno. Mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Men i denne her måned er der premiere på en ny film, der handler om rejsekongen Simon Spies' venskab med stifteren af Fremskridtspartiet Mogens Glistrup. Sidstnævnte kom for snart 40 år siden i Folketinget med 28 mandater i det valg, man siden har kaldt jordskredsvalget. Men det var ikke første gang, at den bornholmske skatteadvokat rystede det politiske system. I 1971 fik hele nationen aftenkaffen galt i halsen, da Mogens Glistrup i TV-aktualitetsprogrammet Fokus sammenlignede skattesnyd med jernbanesabotagen under besættelsen. Det skal vi lige høre her.
Er det ikke en umoralsk tankegang? Skal vi ikke altid betale vores skat med glæde?
Det er efter min mening, men der kan man selvfølgelig have forskellige erfaringer, nogle er buddhister, nogle er kristne, men efter min mening er det moralsk at betale skat.
De har sagt, at en krone betalt skat til staten er en krone betalt til fædrelandets fordærv. Mener de det?
Ja.
Hvor meget bidrager de selv til fædrelandets fordærv?
Ja, jeg forsøger at betale den skat, som jeg synes er ønskværdig at betale. Og jeg har ikke tallene på mig her, jeg har ikke mit beholderi med, men jeg finder afgjort, at der er grund til at rose de mennesker, der betaler mindst i skat, og fordømme de mennesker, der betaler mest i skat. Skal vi sige på den måde, at det at være skattesnyder, det er en farlig ting, fordi man løber nogle vældige risikoer for at få sig en ordentlig kølle oven i hovedet. Men skattesnyderne i dag er sammenlignet med jernbanesabotørerne under besættelsen. De gør et farligt job, men de gør et fædrelands.
De gør et farligt job, men et fædrelandsnyttigt job, mente Glistrup i den her udsendelse Fokus fra 1971. Vi har nu fået besøg af Flemming Christian Nielsen. Velkommen.
Tak skal du have.
Du skrev for nogle år siden en biografi om Mogens Glistrup med titlen Anarkisten, og som faktisk blev genudgivet her i den her uge. Hvilken betydning fik netop det her klip for Glistrup og hans karriere? Det er jo det, han fødes som en offentlig person og som systemkritiker. Men er det også samtidig lige netop der, hans politiske karriere opstår?
Nej, det kan man ikke sige. Men som provokatør, der er han egentlig født længe før, fordi i sommeren 1970, der var der et interview med ham i en lokalavis, der hed Virumposten. Den blev overset af alle, men hvis det var i dag, så var han formentlig blevet tiltalt og dømt for terrorisme. Han opfordrede ungdomsoprørende til, at i stedet for at smadre ruder på ØK og ambassader, så skulle de brænde Christiansborg af.
Tak skal du have.
Men det kom der ikke noget særligt ud af, fordi var der ikke nogen, der kendte ham. Han var bare en ukendt advokat. Men så dukker han op den aften der, hvor jeg kan huske, der kom en McCloud-krimi bagefter interviewet med Glistrup. Så alle så det. I hvert fald hans afsluttede bemærkninger om jernbanen.
Det var lørdag aften, og der var kun én kanal dengang.
Der var kun én kanal, ja. Og det gav et helvedes hus. Finansministeren... hvad hedder han? Møller.
Poul Møller.
Poul Møller, ja.
Som var konservativ.
Han var konservativ, og han sendte en rasende brev til Danmarks Radio. Det virkelig kunne være meningen, at man på selvangivelsens sidste aften skulle have sådan noget uimodsagt i Danmarks monopolradio. Men der kom ikke meget ud af det, for han havde faktisk på et tidligere tidspunkt fået et tilbud om at modsige Glistrup, og det havde nogle andre politikere også, men de skubbede af dem fra sig alle sammen. Der var ikke nogen, der ville optræde sammen med ham. Om det skyldes, at de kendte ham, eller...
Regnede de ham for en tosse, eller hvad?
De kendte ham nok ikke. De har ikke rigtig været klar over, hvad det var, han ville sige. Altså, der er så mange advokater, der skal sige noget om skatten, og det plejer at være ret kedeligt. Og det er også ved den udsendelse her. Første gang, de optog den, der sagde han ikke noget særligt. Så gik de i kantinen bagefter. Så sidder han nede i kantinen og fortæller det der om jernbanesabotørerne. Og så bliver selv den tungeste journalist jo opmærksom. Hvad fanden er det manden, han sidder og siger? Og
så starter tør du sige det på tv?
Ja, det gør han. Så starter de forfra. Og så kommer den egentlige udsættelse. Altså, journalisten, han hedder Orson Nielsen, han har ikke anet, han sad med sit livs journalistiske scoop. For han var ikke interesseret i indkomstskat. Det var der ikke nogen, der var. Altså, det var jo bare noget, det betalte man. Mm. Og så møder man pludselig, her kommer manden, som er indkomstskattens fjende nummer 1.
Og hvorfor er han det?
Ja, det må han jo, det må han jo være, fordi han...
Hvad er det, han har gang i?
Jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Han har gang i at afmontere staten. Og den eneste måde, hvorpå man kan afmontere staten, det er ved at fratage den sine indtægter. Og han har på det tidspunkt flere hundrede klienter, som han hjælper med at betale næsten ingenting i skat. Hvis man slår op i Statstidende, som var datidens officielle organ for...
Det eksisterer
som,
stadigvæk.
Ja, det gør det vist. På nettet, jeg tror ikke. Jeg ved ikke, om det findes i papirform længere. Så har Glistrup hver eneste dag 10, 20, 30 aktieselskaber...
De tinglyst,
som skal tinglyst og indregistreres osv. Og de hedder de mest afsindige ting. Der er en, der hedder Lyngby Parrykudlejning. Furesøens Åleruser. Lyngby Paraplyudlejning. Og folk griner jo af dem. De aner ikke, hvad det er, den mand, han har gang i.
Men det er jo, altså, i det klip, vi hørte her, der siger han så det berømte med jernbændets sabotør. Men som jeg husker, jeg var 13 år eller sådan noget, tænker, så var der også den, hvor han bliver spurgt, hvad er deres trækprocent? Og det, der er der jo endnu flere, der får kaffen galt i halsen.
Ja, det er der, men det er vel det er radioen, han bliver spurgt om det 14 dage efter Leif Blædel.
Ja.
Fordi det er meget sjovt, i fokusudsættelsen, der siger han sådan lidt undvigende, at jeg har ikke mit bogholderi med. Selvfølgelig kan han godt huske, at han har et drækprocent på 0, men han har ikke rigtig, overvejet med sig selv, hvad du vil sige det. Men som provokatør, så er han af den karakter, at han, når han er provokeret, så trækker han ikke tilbage. Han siger ikke, altså det var for sjov, eller det må jeg undskylde, eller det var ikke sådan ment, eller det var misforstået, eller sådan noget. Nej, han har hele sin karriere igennem. Når han er kommet med en provokation, så en time efter, dagen efter, en uge efter, 14 dage efter, så forstærker han den med en ny. Og det gør han også her, da han optræder i, jeg tror det hedder Presseklubben i radio.
Jo, men det var jo ikke engang en provokation, det var jo en dokumentation.
Ja, men det er jo altså 99 ud af 100 mennesker, de vil nok tie stille med, at de har en trækprocent på 0. Ja. Så spørger Leif Blædel ham, om han vil oplyse sin trækprocent. Så siger han med grav alvorligt stemme og grav alvorligt ansigt, 0.
Men vi har at gøre med en 45-årig på bornholmsk født skatteadvokat, som har en glimrende akademisk karriere. Ja. Han bliver kendt jo midt i de højeste gennemsnit overhovedet, med udmærkelse.
Han får den næsthøjeste juridisk embedseksamen, der nogensinde er taget i dette land.
I 1950, samtidig med min svigerfar, som godt kunne huske ham. og han bliver så partner i sin svigerfars advokatvirksomhed i København. Og i 60'erne så opfinder han den her model, kan man sige.
Ja.
Og det er en model, som jo skattevæsenet jo sådan set godkender.
Ja, det gør de.
Fordi når folk kommer med deres selvangivelser, jamen så får de den skattenedsættelse. Markante skattenedsættelse. Ja, ja, bestemmer den i virkeligheden selv.
Ja.
Og for at gøre en lang historie kort, så går det der sådan, skattesystem ud med, at de sælger nogle aktieselskaber. Der er noget med nogle lån og nogle aktieselskaber, som de henholdsvis køber og sælger. Det er Glistrup, der sælger de her aktieselskaber. Og så er der et eller andet form for kurstab.
Ja, man taber hele tiden på de aktieselskaber. Det betyder så, at man udsteder eller kreerer nogle nye aktieselskaber, som skal opveje tabet. Så man har hele tiden et kæmpe underskud på sin selvangivelse. Og han kan jo i princippet have et underskud på sin egen selvangivelse på flere milliarder kroner. Og dem kan han ikke bruge til noget. Og så er det, han finder på, at dem kan andre mennesker jo få nytte af. Og så kommer alle de der aktieselskaber og klienterne, der kommer hen på hans kontor. Han har et kontor tre steder, eller advokatkontor tre steder i København, og hundredvis af medarbejdere ansat.
Og man må jo sige, det selvsagt, så tjener han jo faktisk ret godt på det. Han bor i et stort hus oppe i Lyngby,
ja,
med stor indendørs swimmingpool.
Ja.
Og det går lidt forrygende
for
ham.
Det godt,
og, ja, og det vil man jo måske allerede dengang spurgte sig selv om, og man stadigvæk, nu vi taler om Glistrup, der. Hvorfor holdt han ikke bare sin mund?
Ja.
Så havde han jo haft det fint.
Var han idealist?
Han var provokatør. Jeg tror, at altså, vi har jo alle sammen en eller anden form for livsholdning, som er mere eller mindre porøs, eller den kan let rives i stykker. Så hos nogle mennesker, der er det mere varig end hos andre. Og jeg er overbevist om, at Glistrups grundlæggende livsholdning, det er provokationen. Det er simpelthen den, der holder ham op. Han er som en nørd med provokationer. Hvis han havde været kemiker, så havde det været nitroglycerin, han fremstillede. Altså, nu er han jurist, og hvordan kan han lave ballade som jurist? Det kan han ved at angribe staten med sit indkomst, med sit skatteprocent på nul, og ved at brede den ud. Jeg er stensikker på, at det har været hans provokatoriske, anarkistiske opgave at se, om man kunne lægge staten øde.
Men bare sådan for sjov, eller fordi, ja, at man havde en mening med, at man ønskede et andet samfund?
Han er et menneske, eller han var et menneske, som under ingen omstændigheder brød sig om at kede sig. Der skulle ske noget ustandsligt, og derfor kom han med alle de der vanvittige, mere eller mindre vanvittige provokationer ustandsligt. Han har haft det hylende morsomt. Altså, han har formentlig haft det lige så sjovt, som da han i sin ungdom i 50'erne var nærmeste ven af Simon Spies, og enhver kan jo gætte på, hvor afsindig morsomt de to har haft det sammen. Han lavede på et tidspunkt et aktieselskab til Spies, fordi Spies havde fundet ud af, at han ville gerne nedfryses, og så ville han, når han var død, og så ville han genopleves, når videnskaben var kommet så langt. Så de lavede et aktieselskab, der hedder AS Det Evige Liv. det ville aktieselskabsregisteret ikke acceptere. Jeg tror, de sendte det videre til kirkeministeriet, og så kom der en meddelelse om, at det kunne man ikke kalde et aktieselskab. Så det blev droppet.
Men Flemming Christian Nielsen, hvor kommer de her synspunkter fra? Han har jo en eller anden form for sådan politisk kompas, altså at han er imod staten, og han vil afvikle offentlig virksomhed på et tidspunkt i 1973, hvor han kom ind i Folketinget. Så der er et andet berømt klip, hvor Sten Bostrup stiller spørgsmålet om, hvem Fremskridspartiet peger på, og de vil så pege på dem selv. Og så siger han så, hvem skal være statsminister? Så siger han, at statsministerposten skal afskaffes. Nå, siger Sten Bostrup så. Hvad skal man? Skal du så være minister for afskaffelse af offentlig virksomhed?
Ja, minister for afvikling af alle offentlige virksomheder.
Afvikling,
ja,
ja. Men hvor kommer de synspunkter fra? Og hvad er det for et oprør? Han fisker vel i rørt vand. Den politiske situation i 1973, ja, vi har haft en borgerlig regering, VKR-regering, ja, 68-71. Ja.
Og den var virkelig på folk. Det var sådan ret kedsommeligt. Det er på samme tidspunkt, Buster Larsen dukker op i tv-parodier med sit Lorteland.
Ja.
Så det er det miljø, Glistrup pludselig kommer ind i. Altså, der er så mange vælgere, hvad der også viser sig i kraft af de stemmetal, Fremskridspartiet fik siden. Der er så mange vælgere, der er trætte af et kedsommeligt politisk liv.
Og
så skal man
ikke glemme,
at samtidig så blomstrer ungdomsoprøret. Og det er folk sådan i almindelighed, det er de også trætte af, fordi der er nogen, der sidder og ryger hash på Kulturministeriets trappe, Ebbe Reik og
Claus Riffbjerg, ja,
og så videre. Så der er så mange ting, som småborgerskabet og sådan de snusfornuftige synes, det går helt galt i det land her. Og så kommer Glistrup og tilbyder Gud og hver mand en trækprocent på nul. Og det er sådan ligesom en lystfisker, der kaster sin krog ud. Det hopper de på i store mængder. Men hvis man nu skal se sådan lidt mere seriøst historisk på ham, så er jeg meget overbevist om, at han i virkeligheden så skriver han sig ind i en lang politisk tradition, der hedder anarkismen. Vi kender de der fra 1800-tallet og 1900-tallet, de berømte
Kropotkin, hvad det hedder, de russiske
Bakunin og Emma Goldman, og her i Danmark havde vi i Viborg en, der hedder Karl Heinrich Petersen, og Glistrup henviser selv til Dr. Dampe, som under enevældens tid sad fanget på Christiansø. Ja. Altså, og P.A. Heiberg, som måtte gå i landflygtighed. Altså, man skal huske på, at han har en enorm historisk viden. Han kan jo citere, hvad Dr. Dampe har skrevet i sin disputat som islamførøret. Han kan citere, hvad P.R. Heiberg har sagt. Altså, han ved alt det der. Han har jo været en læsehest og en nørd og en duks på mange måder, mens han gik i skole i Rønne og på gymnasiet i Rønne. Altså, han er virkelig, i modsætning til de folk, som i dag siger, at vi skal kende vores kultur, han kendte den fandme.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af forfatteren Flemming Christian Nielsen, der har skrevet en biografi om Mogens Glistrup, som i denne uge er udkommet på ny. Og det er den, fordi at Glistrup er meget aktuel i øjeblikket, fordi at filmen om venskabet mellem den flamboyante rejsekonge Simon Spies og Mogens Glistrup også er aktuel. Men Glistrup kommer jo så ind med det her Fremskridtsparti med de her 28 mandater. Altså, jeg ved godt, der er jo ikke nogen, der inderst inde ved, hvad manden tænker, men det må jo være ret voldsomt at komme ind med et parti med 28 mandater, hvis det, man har lavet i ens eget billede, er sådan en form for Jacob Haugaard?
Det er det ikke. Jacob Haugaard var ikke anarkist.
Nej, men altså, man kan sige, det var Glistrup, og hvad kunne han bruge det til?
Jamen, han kunne ikke bruge det til ret meget, fordi bortset fra ham selv, var det jo sådan en blanding af lykkerid og landsby, tosser og sådan alt muligt. Altså, jeg kan huske, hvis jeg må komme med en personlig bemærkning, det er omkring 1972-73, hvis man gik til et Glistrup-møde, og så tilfældigvis gik og ledte efter toilettet, og så spurgte en mand om vej til toilettet, og han så havde sådan en liste over folk, som altså, ledige kredse. Altså, så kunne man risikere at blive skrevet op der. Så hvem som helst, der var kommet ind fra gaden, kunne en måned eller halvt år efter pludselig sidde i Folketinget sammen med med de 28 andre. Jeg kan huske, at jeg blev selv spurgt af et eller andet. Jeg skyndte bare sige nej, for jeg kunne ikke fordrage den politik, de havde. Men jeg var dybt fascineret af manden, som drev det. Og så kommer de ind med de der 28. Og det første, han gør, det er at holde en fantastisk tale til de 27 og fortælle dem, at nu skal de fandme passe på. Fordi det, de andre partier er ude efter, og det journalisterne, alle som en er ude efter, det er at få dem ned med nakken. Det er han klar over, og han fortæller det. Altså, han siger det sådan, at det må virkelig trænge ind, så selv den tungeste landsbytosse, at hvis de dummer sig, så er det slut det her. Han har et utroligt skarpt blik for, hvad de skal og hvad de skal. Og det er også ham selv, der kører det. Altså, de får ikke lov at foretage sig noget som helst. Det er Glistrup, der siger, at nu kommer det og det lovforslag, og det stemmer vi sådan og sådan til. Nu kommer det, det stemmer vi sådan og sådan til.
Men han, de kommer jo selv med en masse forslag, men det eneste, de gør sådan en boet op efter en 7-8 år i Folketinget,
ja, der
hvor der er et forslag, de får igennem, det er afskaffelse af, at man kan gå ud og... staten kan gå ud og tage fat i...
Rekvirere heste
i krigstid.
Ja, og så det får de også afskaffet... så får de afskaffet Københavns Universitets monopol på at lave en eller anden form for almanak.
Det er jo ikke store er, spor.
De får ikke noget som helst politisk gennemført.
Men man kan jo sige, at Glistrup får jo meget hurtigt andet at se til.
Ja.
Fordi dels er han politiker på Christiansborg, og samtidig med, så kører den her... skattesag.
Ja, skal han møde i retten hver eneste dag omtrent.
Og den kommer sådan set til at fylde hans tilværelse helt frem til, hvornår er det, han får højesteretsdom?
Det er i 83.
I 83.
Ja.
I 10 år
vader
han ind og ud af retssale.
Ja.
Og han får heller ikke tid til sin advokatforretning, som lukker. Men de to ting, hans dom, eller hans skattesag og hans politik, det flyder vel et eller andet sted sammen, vel?
Ja, det gør det. Altså, der er jo ingen tvivl om, at de to ting, i hvert fald de første år, samvirker. Altså, jo mere Glistrup bliver kendt som fra sine retssager, jo mere interessant bliver Fremskridtspartiet. Jo mere interessant Fremskridtspartiet bliver, jo mere interessant bliver Glistrups retssag samtidig. Så de støtter på en eller anden måde hinanden.
Han bruger det jo også som sådan et, han er offer. Altså, han er offer for statsmagten.
Ja, han tager en offerrolle. Det gør han
overgreb på ham, fordi han har bare benyttet sig af reglerne. Og det er jo stadig omdiskuteret. Altså, han ender jo med at blive dømt til fængsel. Jeg kan ikke huske, hvor mange år det er. Og han må sidde i Horserød.
Ja, han får fængsel i 3 år i højesteret.
3 år?
Ja, og han får bøde og efterbetaling af skat og så videre.
Og han bliver ruineret, for at sige.
Fuldstændig, ja, det gør han.
Og det som jo...
Men har du nu set til, at en mand bliver ruineret og tager det med så strålende et humør?
Men det, der også meget underligt, som jo også du måske kan forklare, eller du kan forsøge, det er jo, at hvis han har udsigt til, at de kommer og tager alle hans værdier, hans huse og værdier og så videre, hvorfor flyttede han det ikke over i konens navn, som så mange andre gør?
Ja, men det er også noget af en gåde, fordi jeg kan huske, at Kirsten Jacobsen, som var ejendomsmægler i Nordjylland, og en af de mere fornuftige fremskridtsfolk. Hun foreslog Glistrup på et tidspunkt en gang i 70'erne, at han skulle skyde huset over til Lene Glistrup og børnene. Jeg var tilfældigvis ved at interviewe ham samtidig for Jyllandsposten, hvor jeg var journalist på det tidspunkt. Jeg har aldrig, og jeg har godt nok set ham vred på Folketingets teaterstol og rasende mange gange, jeg har aldrig set ham så rasende, som det Kirsten Jacobsen foreslog ham det. Han siger, at han har intet forkert foretaget sig. Jeg har intet forkert gjort. Der er intet at komme efter. Han må på en eller anden måde have troet på, at han har ret. Hvad der også viser sig i, at han var jo sådan set ret ligeglad med sine forsvarere. Han mente jo ikke, der var noget at komme efter. Hvad skulle han så være en forsvarer? Han lader sig ud med både Thøger Nielsen og Philip Ingerslev, tror jeg, den næste forsvarer. Hvad skulle han med dem efter sin egen opfattelse? Han har jo ikke gjort noget forkert.
Men på et tidspunkt i din bog, der beskriver du jo, at det her sådan, retsopgør, eller hvad man kan kalde det, det bliver fuldstændig opslugende. Og der siger du, der citerer du hans svoger, altså hans kones bror, som er læge, og som altså,
han er psykiater,
som siger, at han overlever ikke psykisk. Det er sådan svogerens iagttagelse af Mogens Glistrup. Ja. Kan du knytte nogle ord til det? Fordi der er vel en forskel på Glistrup før højesteretsdommen og efter højesteretsdommen. Han kommer i fængsel og sidder der på år og så videre.
Han er en helt anden, da han kommer ud. Han kommer ud efter halvandet år på grund af sin vandel og på grund af en datters ulykke.
Det betyder, at han opførte sig pænt.
Ja, det gør det.
Han overholder reglerne der.
Ja, det gør han jo ikke rigtigt, fordi altså, i Horserød er de dødtrætte af ham. De eneste, der elsker ham, det er medfangerne.
Ja, han er talsmand for dem, ikke?
Jo, han er talsmand, og han er altså sådan en småkriminel, som måske engang har banket konen, og som ikke, konen ikke vil have, at han skal se børnene, eller sådan et eller andet. Altså, de henvender sig til Glistrup, og han tæppebomber jo myndighederne med argumenter for, at børnepenge skal han ikke betale, og børn skal han se, osv. Så de elsker jo den der advokat, de har fået i fængslet. Men fængselsopholdet ødelægger ham også. Og jeg kender ikke eksempler på folk, som ikke er blevet ødelagt af at sidde i et fængsel. Der er ikke nogen, der bliver restitueret af at sidde der. De bliver... de får... Altså, der sker et eller andet med folk, når man kommer i spjældet.
Nu kan man jo så, og den diskussion vil nok være uendelig, om den var retfærdig eller uretfærdig, den retssag. Og vi har også lige fået slået fast, at Fremskridtspartiets politiske indflydelse, når det kommer til lovgivning, var nul og niks. Ja. Men det er jo ikke sådan, at hvis man ser tilbage på Glistrup, at det, han, altså alle de provokationer, han udsendte, at de ikke har påvirket dansk politik.
Det har de.
Altså hele indvandrerspørgsmålet, som er Dansk Folkepartis ståsted. Ja.
Så havde han jo også indsigt i skattelovgivningen. Det anerkender alle.
Ja, men det er inden vi kommer til det, fordi det er klart, det er et meget, meget vigtigt punkt i forbindelse med Glistrup. Så må jeg også sige, at den skattesag, fordi nu lavede jeg noget ekstra research til nyudgaven af bogen, og jeg har faktisk talt med mange jurister, og har også i den juridiske faglitteratur set en lang række sige, at Glistrup-sagen, blandt andet professor i skatteret, Jan Petersen i København, han har henvist til, at den kunne sammenlignes med middelalderens sekseprocesser og domsopgør.
Det er jo ret voldsomt.
Det er meget voldsomt. Men det, de bygger alle sammen deres argumentation på, det er, at hvis vi nu sådan i almindelighed tænker på en skattesnyder, så er det en, der har stukket et vist beløb i baglommen, uden at fortælle skattemyndighederne, at han har tjent de penge. Det gjorde Glistrup ikke. Han lagde jo alt materialet frem. Altså, han har jo ikke skjult noget som helst, men det var så enormt et læs, så de kunne ikke overskue det. Og det, der så er det juridiske argument for, at han fik en uretfærdig dom, at det faktisk var et justitsmord i den forstand, det er, at skattesnydere, det er folk, der skjuler indtægter. Men Glistrup lagde alt frem. Og skattemyndighederne skulle så, hvis de ikke... Det er det næste væsentlige argument. Hvis de ikke ville godkende Glistrup og hans klienters selvangivelser, så skulle de sige om igen.
Så skulle du bare lade være med at godkende?
Ja, vi vil ikke godkende dem.
Så kunne han føre sagen til
landsskatteretten højst, eller jeg ved ikke, hvor man fører sådan nogle sager. Menneskerettighed, altså hele kloden rundt. Men det gjorde de ikke. Det var sådan et chok for det etablerede statsapparat, at man skulle endelig have ham dømt. Og det er første gang, har jeg læst mig til hos jurister, som både har et renommé og en uddannelse osv., som man må stole på. Det er første gang, at man gør en straffesag og ikke en skattesag ud af en mand, som fremlægger det hele, og som man kunne have stoppet ved at sige, hør, mokke, det der, det går ikke. Om igen, du skal af med, 7.358.000, og hvis du er klage, så må du selv gå videre. Men det er hele pointen i den skattesag der. Og så yderligere, hvis jeg må tilføje det, i højesteret, 7 dommere, som dømmer ham, der er 2 dommere, der afgiver dissens til noget af det og siger, at man kan ikke se bort fra, at med Mogens Glistrups særprægede tankegang har han kunnet tro, at han har kunnet overbevise myndighederne om, at det var lovligt, det han gjorde. Det er ret skrap udtalelse fra to højesteretsdommere.
Men så, hvis vi så lige...
Så lige må blive ved det, det er jo også der, hvor han laver et stort show, da han endelig får den endelige dom, hvor han jo står udenfor højesteret.
Ja, han kravler op i en lift.
Hvor han citerer Nordahl Grieg, tror jeg, og i dag står flagstængende... Stikkerne nøgne.
I der står Danmarks flag stikker nøgne. I denne time ved vi, hvad frihed er. Og det er jo han er jo også en komisk martyr, fordi han står med en knækket rose deroppe på sin pedestal. Bukserne er gået i stykker, fordi de har ikke kunnet holde til, at han trådte op på dem. Hans sekretær har nødtørftigt lappet dem og sådan noget. Han er ikke sådan... han er ikke sådan en, som ikke sådan det vil forestille os ved en modstandsmand eller en systemkritiker.
Det der så sker, når man sidder i fængsel, det er, at han jo sådan set opfinder en ny politisk sag.
Ja, det gør han.
Og hvad er det?
Det er fremmedhavet.
Hvorfor gør han det?
Ja, det gør han jo nok, fordi han sidder derinde, og så hører han dronningens nytårstale. Det må have været i 1984, hvor hun siger, at vi skal passe på med vores dumsmarte bemærkninger. Ja. Og hvis der er noget, man kan tige og Glistrup med, så er det ved at sige noget, som han kan provokere, som kan provokere ham. Og dumsmarte bemærkninger, det ved jeg ikke.
Det er vel en protest på den der udlændingelov, som jo fra sin tid var ret liberal, og som jo er nu er lavet om.
Ja.
Men, og han starter sit korstog mod muhammedanerne, som han kalder.
Man kan jo ikke, dømt med ret eller urettet for skattesvig, så kan man jo ikke, man kan ikke køre videre med den, altså som skatteekspert, når man har fået en dom. Så han finder jo så på noget andet. Og så er det rigtigt, som du siger, så ligger den nye udlændingelov og dronningens nytårstale, og så havde de en eller anden fremskridtsmand, der hed Riemann og var dyrlæge, som sammenlignede dem med rotter.
De ynglede som rotter.
De ynglede som rotter, sagde han. Pia Kjærsgaard, hun sagde siden, at de ynglede som kaniner. Så der ligger sådan en masse i tiden der midt i 80'erne, som Glistrup han kan bruge til et nyt fremstød. Og kombineret med hans uhæmmede lyst til at provokere, det er der jo ikke slået ihjel i fængslet, så drøner han ud og siger jo de mest horrible ting om muhammedanere, der kommer jo tibetanske bjerggeder og deres svinelæder kufferter. Jeg ved ikke, hvad det vælter ud af ham.
Men man kan så sige, han ser det, altså som du ser det, så ser Glistrup, her har dronningen fat i noget politisk korrekthed, jeg gerne vil.
Jeg kan provokere. Som jeg kan bruge.
Men stikker det ikke dybere, det fremmedhavet hos Glistrup?
Jamen,
eller er det bare, fordi det er en god scene at provokere på?
Det er en god provokationsscene, for hvis man nærlæser alt, hvad han har sagt, der har ikke været et, han har aldrig sagt et ondt ord om muslimer, før... han blev dømt i højesteret.
Det er simpelthen overhovedet ikke interesseret.
Det interesserer ham ikke en kæft. Altså, han har haft masser af spareforslag for Socialministeriet og Børne- og Ungdomsforsorg og Undervisningsministeriet.
Ja, forsvaret skulle jo helt afskaffes.
Det skulle helt afskaffes, ja.
Men han har telefonsvar.
Han har intet om indvandrere og flygtninge, før han bliver provokeret af dels den nye flygtningelov og dels dronningens udtalelser. Så er han lige præcis der, hvor han ynder at være, nemlig at hvis man skal have et godt skænderi, så skal banen være kridtet op, sådan at man har de to mest ekstreme standpunkter stående over for hinanden.
Et andet eksempel, hvor det måske går lidt galt for ham, det er der, hvor han taler om at sælge muslimske unge piger til Paraguay. Sådan på aktion, nærmest,
ja,
ikke?
Ja.
Altså, det er fuldstændig gakkelak-forslag, men det er selvfølgelig sprog. Man kan godt se billedet af
det. Dem, de bliver...
Og altså, han har den der dobbelthed i at være frodende racist,
ja.
Og at sætte en ære i det. Og på den anden side, så har jeg mødt mange mennesker, som siger, at han var venligheden selv, og en utrolig rar person, ja, at tale med, og så videre. Så det, han er utroligt sammensat, jo.
Ja, og hvis vi skal... knytte den historiske kommentar til det, så er det meget pudsigt med det der park, de der muslimske kvinder, som skulle sendes til Paraguay. Der har man faktisk et fortilfælde i Irland. Der var der en domprov, som hed Jonathan Swift, ham der skrev Gullivers Rejser i 1730, der udgav han en pjæse, som satte ham i præcis samme situation som Glistrup, de der 270 år efter. For der var hungersnød i Irland på det tidspunkt. Og så foreslår han, at man slår alle børn på et år derunder ihjel, og så spiser man dem, fordi så er hungersnøden jo afskaffet. Det skabte en...
Det er jo en parodi på Adam Smith, men det tror jeg...
Jamen, det er jo også...
en anden historie.
Det er provokationen, som drev både Swift dengang, og som driver Glistrup. Derfor, jeg mener grundlæggende, at han indskriver sig i en lang historisk anarkistisk tradition.
Flemming Christian Nielsen, tak fordi du kom og talte om Mogens Glistrup.
Selv tak.
The invisible hand is a phrase that was introduced by Adam Smith in his great book, The Wealth of Nations, in which he talked about the way in which individuals who intended only to pursue their own interests were led by an invisible hand to promote the public welfare, which was no part of their intention. He was talking about the economic market, about the market in which people buy and sell, and he was pointing out that in order for a butcher or a baker or a candlestick maker to make an income, he had to produce something that somebody wanted to buy. And therefore, in the process of promoting his own interests, of looking to his own profit, he ended up serving the interests of his customers. There's a great
difference. Manden, de hører her, er Nobelpristageren i økonomi, Milton Friedman, som kort og præcist redegør for en mere end 200 år gammel teori om, hvordan markeder fungerer. En teori, som danner grundlaget for økonomi som videnskab, og som blev formuleret af en skotsk professor i moralfilosofi i en berømt bog, Nationernes Velstand, som i øvrigt her for nylig er udkommet på dansk. Hans navn er Adam Smith, økonomiens bedstefar. Og vi har fået besøg af professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Peter Kurt Klitgaard, og du er blandt andet kendt for at have begået en biografi om Adam Smith, der kom for her små 10 år siden, i en serie, der hedder Økonomiens Konger. Peter Kurt Klitgaard, velkommen til.
Tak.
Hvorfor kalder man Adam Smith for økonomiens grundlægger eller økonomiens bedstefar?
Ja, lige det der med bedstefar, det vil jeg faktisk tage patent på eller copyright, fordi ofte så bliver han kaldt økonomiens far. Han bliver regnet for den første store økonom, den der først på en systematisk måde og populær måde får beskrevet, hvad er det egentlig for emner, der er relevante, hvis man vil forstå, hvorfor nogle samfund bliver rige, og nogle bliver fattige. Hvad er det, der motiverer mennesker, og hvordan er det, at reglerne i det samfund kan være med til at påvirke økonomiske processer? Han var den første. Når jeg siger bedstefar i stedet for, så er det, fordi i virkeligheden var der en masse andre økonomer, både i hans samtid og i årene derefter, som man kan sige var mindst lige så gode økonomer som Smith, og nogle af dem måske mere systematiske. Men han har den her rolle, den her særlige rolle, fordi han fik en utrolig stor politisk påvirkning i sin samtid og i årtierne efter sin død. Og derfor kan han med rette ses som, hvad skal man sige, the grand old man, og enhver sådan økonomiteoretisk historiebog, den er altid begyndt med Adam Smith.
Skal vi så ikke bare lige slå fast, altså hvor vi er henne på tidslinjen? Ja. Altså manden er født i 1723 og dør i 1790. Så det er jo længe siden.
Det er længe siden. Det er præcis 290 år siden, at han blev født, og det er klart, at økonomien som videnskab har også udviklet sig ganske betragteligt siden da. Når han samtidig har den her ikoniske status, som han har, så er det så fordi, han også har ganske mange, skal vi sige, politiske perspektiver, og han er også blevet brugt i mange politiske perspektiver, og derfor kan folk den dag i dag referere til Adam Smith, uden de nødvendigvis nogensinde har læst en linje af ham, og så ringer der nogle klokker hos folk.
Men nu kalder du ham for økonom i sin samtid, og du sagde, at der var andre økonomer på det tidspunkt. Men i sin samtid var han jo ikke økonom, for det begrebet var jo ikke opfundet, vel?
Ja, det er så ikke helt rigtigt. Hans samtidige Sir James Stewart skrev faktisk den første bog om political economy, som det blev kaldt på det tidspunkt. Og dermed, på det tidspunkt forstod man med politisk økonomi, der forstod man i og sig læren om, hvordan stater bliver rige. Det var sådan set grunddefinitionen. Men det er klart, at den egentlige forståelse af det, vi kalder økonomisk teori, det er først cirka et halvt århundrede senere, det for alvor vinder frem.
Men den bog, han er sådan blevet berømt for, og som jo så er blevet udgivet her i år, i juni i år, Nationernes Velstand, eller Wealth of Nation på engelsk, den har en længere titel. Det er faktisk ikke engang første gang, den er blevet udkommet på dansk. Den udkom faktisk 3 år efter, at den første gang udkom i Storbritannien eller i Skotland. Den udkom i på originalsproget i 1776, og i Danmark i 1779, og så er den så udkommet her i 2013 igen. Hvorfor udgiver man sådan en bog? Det er overkøbet informationsforlag, der har udgivet den.
Jamen altså, man kan sige det på den måde, at alle, uanset hvad de ellers måtte mene om Smiths kvalifikationer som økonom, altså hvorvidt hans enkelte teorier nu også er nogen, der holder i dag, Og uanset hvad man måtte mene om ham rent politisk, eller hvordan man vil fortolke ham, så kommer man ikke udenom, at han har en væsentlig statur. Altså selv Karl Marx i midten af 1800-tallet var dybt uenig med både Smiths måde at tænke økonomi på, og også hans politiske fortolkninger. Ikke desto mindre så fremhævede Marx gang på gang Adam Smith som værende en af de helt store økonomer, uden hvem Marx aldrig selv havde kommet til at forstå økonomi.
Skal vi så ikke lige have hensyn til de af vores lyttere, som ikke har læst økonomi, og som måske er meget røde i tankegang? Skal vi så ikke lige rise op, hvad det er helt... hvad er det, Adam Smith sætter på plads? Fordi I snakker jo også hele tiden om det her med, hvordan nationer bliver rige. Ja. Og vi er jo danskere, og vi er jo sådan set blevet rige. Er det Adam Smiths teorier, eller er det Stauning, eller hvem er det?
Jeg tror faktisk, at hvis jeg skulle tage min... Så den egen personlige private briller på, så vil jeg sige, så er det nok lige lidt Adam Smith og Stauning i så en scene. Men lad os eventuelt vente lidt med den.
Det vil vi gerne også ind på.
Ja, men... altså, hvis vi skal tale lidt om, hvad det egentlig er, der gør Smith interessant som økonom og som tænker, i hvert fald i de økonomiske sammenhænge, så er det primært to indsigter, han har. Den ene, det er, at han, det er det, man kan kalde teorien om arbejdsdeling, at han er den første til at påpege, at der er i virkeligheden store, store samfundsmæssige gevinster at hente ved, at folk deler arbejdet imellem sig. Altså nu sidder jeg her med sådan en mobiltelefon i hånden, ikke? Og der findes nok ikke noget menneske på jorden, der helt alene ville kunne producere den her. Den er i virkeligheden resultatet af 100.000-vis af menneskers arbejde, som ikke kender hinanden. Hvis noget enkelt person skulle lave den her, så ville det måske tage 10-20 år at lave én telefon. Men ved at dele arbejdet imellem sig, ved at handle, ved at specialisere sig, så kan mange tusind mennesker i virkeligheden lave millioner af eksemplarer af sådan en telefon i løbet af et par dage.
Men der foregriber han vel også industrialisering, kan man sige?
Han foregriber industrialisering, og nu skal man huske på, at på det tidspunkt, hvor Smith skrev bogen her, der arbejdede han faktisk som toldkommissær i Skotland, og han var ude og observere dagligt, hvordan erhvervslivet fungerede, og han var kunne se, hvordan man snød i skat, og han kunne se, hvordan man tilrettelagde arbejde mere rationelt. Og det var netop den spirende industrialisering, som fik ham til at tænke på den her, hvad skal man sige, indsigt om arbejdsdelingen. Og det gælder så både på det menneskelige plan, men det gælder også mellem nationer. Altså at det, at folk specialiserer sig i det, de er bedst til, giver store fordele for samfundet.
Hvis man kigger på 1700-tallets Europa, så der, hvor velstanden var, altså man ser alle de store byer i dag, ikke alle sammen, men de fleste, det er jo handelscentrum, og det var det jo også mange hundrede år før. Ja. Altså lige så snart du havde nogle fisk, og du havde et skive eller et eller andet, og du kunne sejle ind til en havn eller en flodhavn, så opstod der velstand, fordi man byttede og købte og handlede.
Ja. Og netop Skotland i 1730'erne, 40'erne og 50'erne var vel egentlig et sted, hvor der blev solgt og det købt og handlet?
Ja, og faktisk 1776 året, hvor Adam Smiths bog blev udgivet, det var samme år, som, som James Watt opfandt dampmaskinen.
Som også var skotte,
nemlig lige præcis. Og der var faktisk i Skotland en ekstrem frodig kombination af på den ene side erhvervsliv og på den anden side intellektuelle retninger og strømninger, som faktisk var meget frugtbare. Men hvis jeg lige må vende tilbage til det her med hvad pointen økonomisk set med Smith er, det er, i hans samtidig, der havde man nemlig, eller frem til Smiths tid, der havde man tænkt meget i velstand som værende, hvor meget guld kan konger og fyrster nu samle. Og det målte man det på, ikke? Hvor desto større, flottere slotte, og desto mere fyldte skatkammer af fyrsterne kunne samle, desto rigere var nationen. Smiths pointe, det var en helt anden, det var, at man kan faktisk gøre sig selv fattig ved at samle på guld. Altså han sagde, at i stedet for at måle indtægterne hos staten, så skal vi i stedet for fokusere på levestandarden hos borgerne. Og i virkeligheden kan lande blive meget, meget rigere ved ikke at lukke sig af fra omverdenen, ved at lukke andres varer ude, ved at blive sådan meget navlebeskuende. I stedet for kan man faktisk vinde ved at importere varer, nemlig på de punkter, hvor det bedre kan betale sig, at man selv bruger sine kræfter på at lave noget andet.
Altså, det er globalisering og frihandlens fader, vi snakker om.
Ja, det kan man
men
godt sige.
Det er vel også en revolutionerende, en anderledes tankegang, end den, der egentlig er fremherskende her i 1700-tallet, nemlig merkantilismen.
Lige præcis.
Hvor økonomi, det er sådan en slags form for krigsførelse, ja, altså, hvor man røver og stjæler fra hinanden mest muligt, eller samler guld, som du siger, og det gælder om at eksportere så meget som overhovedet muligt, og importere så lidt som overhovedet muligt.
Og det var først og fremmest merkantilismen, som Smith gjorde oprør imod, og han pegede også på, og det glemmer folk nogle gange, når de ser ham sådan primært som en liberalist, han pegede faktisk på, at som regel var det her til skade for de dårligt stillede i et samfund, at man prøvede at lægge skatter og afgifter på udlandske importerede varer. I stedet for, så skulle man prøve at specialisere sig i det, man var bedst til, og så købe de ting fra udlandet, som man var mindre god til at producere.
Men han er jo også berømt for det her begreb, den usynlige hånd, The Invisible Hand, som vi hørte Milton Friedman fortælle om i starten. Hvad går det ud på? Hvad er hans syn på markedet og priser? Og så videre?
Altså man kan sige, at det er det Smiths anden centrale evige bidrag. Det er netop begrebet om den usynlige hånd. Den usynlige hånd er en slags metafor. Det er ikke, han mener ikke bogstaveligt den usynlige hånd. Det han taler om, det er, at markedsaktører bliver styret, som var det af en usynlig hånd, frem til at producere et resultat, der er bedre for alle, end ellers ville være tilfældet. Man kan sige, hvis man har lidt økonomisk baggrund, så det svarer til, det i og sig, det begreb i mikroøkonomisk teori, der hedder ligevægt. Altså det er en proces, der styrer hen mod en tilstand, hvor der er balance mellem udbud og efterspørgsel. Og Adam Smiths pointe der, det er, at som han skriver meget sådan næsten poetisk, at når vi får brød og øl og kød på bordet, så er det altså ikke fordi, at bryggeren og slagteren og bageren, at de vil os det godt. De er sådan set ret ligeglade med os. De er interesseret i selv at tjene penge, og deres efterstræbelse efter selv at få det godt, får dem til at gøre ting, som er gode for andre mennesker.
Det er jo en forløber for greed is good.
Eller? Ja, det er det. Men man skal passe på ikke at misforstå det, fordi Smith siger ikke, at folk altid er egoistiske. Han siger heller ikke, at de altid skal være egoistiske. Smith var faktisk en, der som moralfilosof netop gik meget op i at finde ud af, hvad er det egentlig for regler, man skal følge, hvis man vil være et ordentligt menneske. Hvad er det moralsk rigtige at gøre? Så han var ikke sådan en, der idealiserede egoisme på en måde, som måske nogen i eftertiden har fortolket ham. Men han prøvede at vise, at selv hvis mennesker efterstræber kun deres egen interesse, så kan det faktisk have positive konsekvenser for andre. Og det skal man forstå, at sådan er en del af menneskets natur. Og hvis man ikke forstår det, kan man i virkeligheden komme til at producere negative resultater.
Måske vi skulle prøve at lige vende tilbage til, hvor kommer han fra? Han er født i noget, der hedder Kirkcaldy, tæt på Edinburgh. Og så får han jo en uddannelse, han tager til Oxford University. Det er ikke nogen stor succes.
Nej.
Og han kommer tilbage igen, og så slår han sig op som sådan en foredragsholder, som han i øvrigt kan tjene penge på.
Ja, altså han tjener faktisk rigtig godt. Smith havde en karriere, som er meget usædvanlig i forhold til, hvordan nutidens akademikere, inklusive sådan nogen som mig, opfører sig, fordi han begyndte faktisk for alvor med at ikke at få fuldendt sin akademiske grad fra Oxford, fik sig så den her private chance som foredragsholder, sponsoreret til at begynde med et par adelsfolk, som synes, han var en interessant tænker. Og så arrangerede de her offentlige forelæsninger, hvor folk så skulle betale en guinea, altså det vil sige lidt over et pund, for at få lov til at følge det her. Og det blev simpelthen så store tilløbsstykker, at han blev uimodelig velhavende af det her. Og så meget, at der faktisk blev lavet små byster af ham, som man kunne købe, altså hans fans kunne købe i byen her.
Ligesom vi kender fra Napoleon og Chopin og
ja, lige præcis.
Og vi
lige
det præcis,
ja. Og først derefter fik han så et professorat ved Universitetet i Glasgow, og blev en umådelig populær, i meget unge alder, meget, meget populær moralfilosofi-professor primært. Men når vi nu siger moralfilosofi, så i virkeligheden det dækker over, at han også underviste i teologi og logik og astronomi og religion osv.
Det er jo meget at brede sig på.
Det er meget, ganske meget, og det var det på det tidspunkt. Tænkerne i specielt den her, det man kalder den skotske oplysning, de var nogle sådan, det man nogle gange kalder renaissancemennesker, de vidste noget om det hele, og den retning, som Smith selv var en del af, det var den her såkaldte naturretstænkning, som altså i og sig prøvede at sige, kan vi finde ud af, hvordan verden egentlig er indrettet? Altså er der nogle gyldige lovmæssigheder for, hvordan tingene fungerer?
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Peter Kuhl Klitgaard, til en samtale om det, man vel godt kan kalde økonomien, altså økonomien som videnskabsgrundlægger Adam Smith. Og så vil jeg så godt lige altså bryde ind med, men nu snakker om det her, at altså sådan som vi snakker om det i nutidig sammenhæng, at han så globaliseringsmuligheder, han så muligheden for, at handel kan skabe velstand, hvis ikke man stiller for mange hindringer i vejen for handel. Er der slet ikke noget sted, hvor han har taget grundigt fejl? Eller det virker næsten som om nu, at han jo, det her det er formuleret i 1700-tallet, og det virker eviggyldigt nu.
Ja. Jeg tror, at uanset hvilken retning man ellers tilhører inden for økonomisk teori, så vil man være enige om, at Smith er bestemt ikke fejlfri. Der er masser af problematiske smådele af hans skriverier, specielt på hans forsøg, eller med hans forsøg på at forstå, hvad er det egentlig en vares værdi er. Der fik han viklet sig ind i nogle selvmodsigelser og nogle problemer, som nogle økonomiske skoler ikke er kommet ud af endnu. Men når det gælder hans grundlæggende forståelse for, hvordan markedskræfter fungerer, så tror jeg faktisk, at man på tværs af de fleste retninger også vil sige, at der holder hans logik grundlæggende stadigvæk.
Det kan man sige, måske lige bortset fra Frank Aaen fra Enhedslisten, som her i programmet jo forklarede, at det vi skulle til, altså at der var jo masser af skabertrang hos den enkelte, men det var jo ikke noget, man gjorde af økonomiske incitamenter, det var udelukkende noget, man gjorde for at realisere sig selv og sin egen idé, og derfor var det okay, at staten så lige så snart man begyndte at tjene penge, kom ind og sagde, det skal deles af fællesskabet.
Jeg tror jo, at Smith ville sådan set være lidt enig med Aaen i, at der er andre ting end sådan snæver egen interesse, der motiverer folk. Men Smiths pointe vil stadigvæk være, og det er nok den, som Frank Aaen ikke forstår, at uanset hvad der motiverer folk, så reagerer de stadigvæk på incitamenter. Når noget bliver dyrere, så vil de have mindre af det, og når noget bliver billigere, så vil de have mere af det.
Smith var jo også en person, der kom udenlands. Altså, han får jo, efter han har startet med at holde de her foredrag, som giver ret gode penge, så får han et endnu bedre job som huslærer og får en adelsmand, og hvor de så tager til det sted, hvor det bare sker i 1700-tallet, nemlig i Paris, hvor Voltaire og hvad de hedder alle sammen, og ikke mindst dem, som kom før Smith, nemlig fysiokraterne, det kan du forklare, hvem de var, men han er jo samtidig med folk som David Hume og Edmund Burke og Jeremy Bentham, alle sammen folk, der er store i 1700-tals tænkning, og ikke mindst i økonomiens forståelse for økonomisk videnskab.
Ja, og altså det er klart, at der i den der fase, det er faktisk en slags gryende sådan intellektuel globalisering, altså fordi der er en række tænkere i Europa, som på tværs af landegrænser lige pludselig begynder at interessere sig for mange af de samme temaer, og de kan grundlæggende kunne sammen til, hvordan er det egentlig, vi får et bedre samfund, hvordan er det, vi får et mere velhavende samfund, men også et, hvor vi har større respekt over for borgernes frihed. Og det er sådan set en helt anden måde at tænke samfundsidéer på i 1700-tallet, der, end det, man havde haft før. Der var det altid, hvor har kongerne deres enevældige rettigheder fra? Hvordan skal vi retfærdiggøre autoritet? Her der var det virkelig, hvordan får vi et bedre samfund? Og der dumpede Smith som huslæger, meget velbetalt huslæger, ned i Frankrig, og blev altså inspireret af nogle af de her meget store franske tænkere. Men inspirationen gik faktisk også den modsatte vej. Det findes der masser af belæg for, at han påvirkede dem.
Hvem, når man ser på den her bog, som nu udkommer på dansk, og som udkom, altså hvad var det, i 1779 allerede på dansk. Altså, hvornår begynder de her tanker at påvirke samfundsudviklingen, og hvor slår han igennem med det? Fordi der er jo nogen, der må have lyttet, og der er nogen, der ikke har lyttet, ikke?
Men det er faktisk meget interessant. Altså, det begynder med det samme i hans samtid. Smith bliver af William Pitt, som var den daværende britiske premierminister, kaldt til London for at...
Pitt the Younger. For der er også en ældre.
Ja, og the even younger. Ja. Pitt vil gerne have rationaliseret det britiske skattesystem, som på det tidspunkt bestod af cirka 2.500 forskellige skatter og afgifter. Og der henter han simpelthen Smith til London og beder ham om at finde ud af, hvordan kan man egentlig få lavet skattesystemet i Storbritannien på en måde, der er mere simpelt og mere retfærdigt og stimulerer til, at folk er mere produktive. Og allerede der får han altså en kæmpe indflydelse. Herhjemme får han en lille smule indflydelse. Der sker nogle reformer i 1880'erne herhjemme, hvor man gradvist åbner op for det, der ellers har været monopolistiske sådan statsvirksomheder, og lader flere private komme ind på blandt andet udenrigshandlen. Og i 1810, der er der en af hans tyske elever, der skriver, Alex von der Marwitz, han skriver, at det næst mægtigste mand i Europa, næst efter Napoleon, det er altså Adam Smith, som var død 20 år før.
Hvad med stavnsbåndets
ophævelse?
Ja. Er det også noget, han får indflydelse
på? Nej, det er nok mere noget i samtiden. Altså, der var en generel bølge af de her liberale, og blandt de franske såkaldte fysiokrater, som havde påvirket holdningerne i det meste af Europa i retning af, at man skulle ophæve den her form for stavnsbånd og feudalisme osv., fordi de vil løsrive nogle økonomiske kræfter og skabe mere velstand. Men det var altså ikke Smith.
Men det, hvor det virkelig kommer til at boome hans politiske tænkning og økonomiske teori, det er vel, når man ophæver de her kornlove i Storbritannien i 1840'erne.
Ja. Altså i 1830'erne, 40'erne og 50'erne, der er der i det meste af Europa en generel tendens til, at man bevæger sig væk fra det her merkantilistiske, protektionistiske system, hvor alle prøver at lukke grænserne af og i retning af friere handel.
Og man lægger afgifter på alt muligt import, ja. og så forsøger man at stimulere eksporten ved at give det penge, eller hvad?
Og det var en resultat af først og fremmest Adam Smiths inspiration, fordi han ved at påvirke den britiske regering, skabe et stort boom i Storbritannien, var med til at inspirere resten af Europa.
Nu ved vi jo godt, at industrialismen var en kolossal opvæltning, specielt her i Europa og senere også andre verdensdele, at den skaber en vis form for velstand, den skaber også et hidtil uset ydmyget proletariat. Og så kan man ligesom sige, så kommer marxismen jo ligesom og starter på det. Er det så sådan, at Adam Smith, han er sådan lidt i skammekrogen, fordi så kommer der jo vind i den socialdemokratiske og den kommunistiske tankegang, i midten af 1800-tallet, slutningen op, og langt op i det 20. århundrede. Ja. Og så er det det her med Milton Friedman og sådan noget, at nu efter vi har fået alt balladen og globalisering, så bliver han sådan hævet frem af hatten igen. Det er vel ikke tilfældigt, at det er nu, han kommer på dansk igen?
Det ved jeg faktisk ikke. Det er noget med Statens Kunstråd har givet
tilskud. Ja, okay, men du kan jo godt have en mening om det alligevel.
Ej, altså jeg vil jo gerne sige, at Adam Smith var faktisk meget, meget optaget af de dårligt stilledes forhold. Han skrev flere gange indigneret om den måde, men
jeg heller ikke for at beskylde ham for at være asocial mand, der er død for 200 år. Men der kommer jo en modreaktion i marxismen, ikke?
Det gør der, og sådan set også i dele af konservatismen. Det er noget, vi ikke rigtig har berørt, men altså, Smith bliver nogle gange fremstillet som meget, meget, hvad skal man sige, klassisk liberal, og så ser man Edmund Burke, han samtidig som modstykke, men i virkeligheden var de to politisk set meget mere på linje med hinanden, end man skulle tro. Burke var mere liberal, end mange konservative tror, og Smith var nok lidt mere konservativ, end mange liberale tror.
Adam Smith har jo inspireret rigtig mange økonomer, politikere og tænkere gennem tidens løb. Der findes et Adam Smith Institute, det er en konservativ tænketank i Storbritannien.
Klassisk liberal.
Klassisk liberal. Og så er der også i her i Danmark en Adam Smith-pris, som er noget, der selskabet Libertas uddeler. Ved du noget om det?
Det kan man sige, jeg var med til at opfinde den i 1988, så en lille smule kender jeg til det. Altså, den er blevet tildelt i en række år til personer, som har gjort på den ene eller anden måde noget for at fremme interessen for frihandel og personlig frihed osv. Ja, og den blev uddelt som regel hver år omkring Smiths fødselsdag.
Kan vi få nogle navne på? Altså...
Den første modtager var Knud Tolstrup, som var retsstatsmand og i mange år medlem af Folketinget, men frem for alt en kæmpe erhvervsmand, som grundlagde en stor koncern, Cosan-koncernen, og var en forkæmper for frihandel. Henning Fonsmark, mange år chefredaktør ved Berlingske og Børsen.
Anders Fogh Rasmussen.
Anders Fogh Rasmussen fik den i 1993.
For en meget interessant liberal bog.
Var det fra min...
Fra socialstat til minimalstat. Og så er der jo den Tjekkiets daværende ministerpræsident, senere præsident, Václav Klaus.
Er det de to seneste, så har I ikke været så heldige med det, vil jeg sige.
Altså, den sidste, der har fået det er Peter Kuhls svigerfar.
Okay, men altså Václav Klaus var ham, der blev taget i at stjæle en kuglepen på fjernsyn midt under et pressemøde, hvor han simpelthen ikke kunne dy sig for at tage en kuglepen.
Det kunne man nok ikke forudse i 1994.
Nej, okay. Václav Klaus, det var... Ja, okay. Nej. Men vi skal ikke rode rundt i de fejltagelser der. Men hvis der var en, der skulle have prisen lige nu og her, hvem ville du så give den? Adam Smith-bamsen.
Adam Smith-bamsen, jamen, det ved jeg sørme ikke. Altså, jeg synes jo, der er... Nej, det er svært. Når vi har skulle uddele prisen, så har vi forsøgt at undgå aktive politikere. Det er, vi har gjort det to gange, og det er gået galt begge gange. Ja.
Peter Kuhl-Glitgaard, tak skal du have, fordi du kom og fortalte om Adam Smith. Og hvis der er nogen af lytterne, der har lyst til at høre læse mere om Adam Smith, så kan man eventuelt læse Peter Kuhls bog, Adam Smith, som er udgivet på Jurist- og Økonomforbundets forlag i serien Økonomiens Konger, eller kaste sig ud i nyoversættelsen af Nationernes Velstand, som kom her i juni, som kom på informationsforlag. Den er på henholdsvis 441 sider i første bind og 519 sider i andet bind.
God fornøjelse. Men nu skal vi nemlig til at sige tak for denne her uge i teknikken, der sad Nikolaj Kirk.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.